Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Mətbuat Şurası haqqında danışacağıq. O Mətbuat Şurası ki, onun bugün qurultayı keçirilib. Bu Mətbuat Şurası bütün mətbuatın şurasıdırmı? Mətbuat Şurasında qurultayı, orada keçirilən seçkidir, yoxsa bir oyundur? Bu barədə jurnalist Aynur Elgünəş və Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri Mətbuat Şurasının üzü Müşfiq Ələsgərli ilə söhbət edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz şərləmə əməliyyatlarıdır. Həbs olunmuş Yadigar Sadıqov və Qurban Məmmədovun işi ilə bağlı Elman Fəttah və Namizəd Səfərovla söhbətimiz olacaq. Bu şəxslər həbs olunanların müdafiəsi ilə ən fəal məşğul olanlardır. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqirə çalışmıyor.
Sən təhqirə çalışmıyor. Mən səndən getməyəm, mən səs-küylü
olub. Yox, təhqirə xüsusi mənim namı yox eləmiyor.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz Mətbuat Şurasını müzakirə edirik. Mətbuat Şurası bugün qurultayını keçirib. Prezident aparatının rəsmiləri də həmin qurultayda olublar və daha kimlər olub Mətbuat Şurasının qurultayına baxıb. Bu Mətbuat Şurasının bütün mətbuatı təmsil etdiyini iddia edə bilərikmi? Bax, bu sualla başlayacaq biz verilişə və suallarımızı ünvanlayırıq hər iki qonağımıza. Jurnalist Aynur Elgünəş və Jurnalist Həmkarlar İttifaqının sədri Mətbuat Şurasının üzvü Müşfiq Ələsgərlidir. Qonaqlarımız, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və sizin fikirlərinizi eşitmək istərdim. Müşfiq bəy, buyurun.
Xəcə xanım, əvvəla mən bütün dinləyicilər salamlayıram və sizə də təşəkkür eləmək istəyirəm ki, Mətbuat Şurasının qurultayına belə operativ reaksiya verdiniz və aktual məsələlər kimi təqdim edirsiniz. Amma mən sualın birinci tərəfi ilə razı deyiləm və etirazımı bildirmək istəyirəm ki, siz anons verirsiniz ki, bu bir oyunudur, yoxsa
qurultaydı. Biz sual veririk.
Sualınızı mənə ünvanlayın hər halda, amma mənə sual verməmişdən qabaq siz artıq auditoriyada rəy formalaşdırdınız və hər halda yəni
biz sual vermişik ki, bu bir seçkidir, yoxsa bu bir oyundur?
Bu Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti qurultayıdır. Çox vaxt təsnifatda yanlışlıq gedir. Deməli, Azərbaycan jurnalistlərinin Deməli, artıq 6-cı qurultay keçirilir. İlk qurultay 2003-cü ildə keçirilir və Azərbaycan Jurnalistlərinin qurultayında həm də Mətbuat Şurasının iclası idarə heyətinə seçkilər keçirilir və nizamnaması qəbul olunur.
Mən də varam o jurnalistlər sırasında.
Deməli, hal-hazırda Mətbuat Şurasına üzv olan qurumlardan ora dəvət olunur. Prosedur belədir. Deməli, çap mediasında çalışan, yəni qəzet, jurnal, informasiya agentliyindən də çalışan jurnalistlər dəvət olunurlar və əlavə olaraq bu ildən, deməli 2013-cü ilin fevral ayından da qərar verilib artıq internet media resurslarının da Mətbuat Şurasına cəlb olunması ilə bağlı və kimlər ki Mətbuat Şurasına üzv olublar yeni media təmsilçiləri olaraq, onlar da dəvət olunublar ora. Yəni siz elektron media gedirsiniz, ölkədə elektron medianın tənzimlənməsi ilə bağlı başqa proseslər var, yəni ondan Milli Teleradio Şurası deməli məşğul olur. Biz dediyim kontingenti əhatə edirik. Yəni qəzet, jurnal, informasiya agentləri və xəbər portalları.
Aynur xanım, siz nə düşünürsünüz? Sizcə bu gün olan tədbir Azərbaycan jurnalistikasının təmsilçi tədbiri sayıla bilər mi?
Mən 2003-cü ildə bu jurnalistlərin qurultayında iştirak eləmişdim və hesab edirəm ki, o jurnalistlərin qurultayı idi və orada Mətbuat Şurası yaradıldı. Ondan sonra hər il keçirilən bu qurultaylar bu Mətbuat Şurasının qurultayıdı. Bunun bütün jurnalistlərə aid edilməsi düzgün deyil. Yəni bu sırf bir qurumun qurultayıdır. Bunun jurnalistikaya daxili yoxdur.
Və kimlər yoxdur sizin fikrinizcə orada ki, bu jurnalistlərin qurultayı hesab olunsun?
Yəni, bugün aktiv jurnalistika fəaliyyəti ilə məşğul olan insanların heç biri orada yoxdur. Orada ənənəvi oturuşmuş insanlardır. Mən onun şəklini də paylaşdım. Yəni, şəkildə də göründüyü kimi orada o insanlardır ki, onlar uzun illərdir mətbuat adından istifadə edən, mətbuatın, belə deyək də, bəhrəsini görən və mən deyərdim ki, əksəriyyət heç əlinə hazırda qələm almayan insanlardır.
Arxan, siz olmuşsunuz qurultayın gedişatına baxmışsınız?
2003-cü ildə olmuşam.
Ya, bugünkü qurultaydan söhbət edirsiniz.
Xeyr, nə olmamışam, nə dəvət olmamışam.
Siz məlumatı haradan almışsınız?
Mən hər halda məlumatı oradan birbaşa informasiya verirdilər. Bütün yəni
agent yerləşdirmişsiniz, o subyekti
rəyidir,
yox, üzr istəyirəm. Yəni. Orada ölkədə hər halda imici, tirajı, nüfuzu ilə sayılan bütün redaksiyalar orada iştirak edəyiblər, saydığım kontingent sırasında. Yəni, bu dünyada qəbul olmuş bir şeydir ki, mətbuat şuralarına kimlər üzv ola bilər. Hər halda ənənəvi olaraq ora qəzet redaksiyaları, jurnal redaksiyaları və informasiya agentləri üzv olurlar, təmsil olunurlar və Azərbaycanda ictimai rəyə təsir imkanı olan, nüfuz olan elə bir media qurumu yoxdur ki, ora dəvət olmasın, onlar təmsilçilik qazanmasınlar. Siz də təbii ki, mən bildiyim qədər internet media resurslarında çalışırsınız, həm marağınız varsa, təbii ki, siz də Mətbuat Şurasına üzv ola və növbəti qurultaylarda iştirak edə bilərsiniz. Yaxud da ki, bütün ölkədə bu ilin əvvəlindən qərar verilib, Mətbuat Şurası tərəfindən üzvlər qəbul olunub, siz də iyun ayının 15-nə qədər müraciət edib, ora düşə bilərdi. Sadəcə iyun ayının 15-dən biz də köhnə idarə heyətinin fəaliyyətinə belə deyək də son qoyulmuşdu və təşkilat komitəsi yaranmışdı. Ondan sonra üzvlüyə qəbul olunmurdu. İyun ayının 2013-cü ilin iyun 13-nə qədər 15-nə qədər də siz müraciət edə bilərdiniz. Bundan sonra da eləyə bilərsiniz. Sadəcə bir ay fərqinə. Yəni istəyiniz, marağınız yoxdur, düşmək istəmirsiniz, təmsil olmaq istəmirsiniz, bunlar başqa bir baxış açısı.
İstəyirsinizmi?
Yox, mən təbii ki istəmirəm.
Təbii ki istəmirəm.
Amma mən
istəmirsinizsə, amma dəvət olunmamışsınızsa bu başqa şeydir.
Yox, bir şey mən çox
yəni, hər halda nə mani olurdu? Hansısa bir bariyer yox.
Yox, mən deyim də nə mani olur. Deyim nə mani olur.
Üçüncü özüstən birinci məsələni...
Niyə simalar ki,
o, o Mətbuat Şurasının problemi deyil. O qəzet kommersiya qurumdur. Onu bazar müəyyən edir və ictimai
bazar necə müəyyən edir ki?
İndi hər halda ölkədə yenə deyirəm.
Yox,
siz
həm özü
yeni sima hesab edirsiniz və təmsil olmaq istəyirsiniz, buyurun gəlin iştirak edin.
Mən özümü artıq yeni hesab eləmirəm, məndən sonra gələnlər var. Mən o, sadəcə bizim, demək istəyirəm ki, qurultaya
aid olan məsələ deyil. Üzr istəyirəm. Yəni Azərbaycan mediasında real faktlar nədirsə, kimlərdirsə, onlar da dəvət olunub. Biz gedib kimin səhvəsinə media qurumu yaradan deyil, sima dəyişən deyil və s. Real bunlardır. Hər halda ölkədə bir daha deyirəm, yəni imic olan hansı qəzetin adını çəkirsə mən deyim,
mən deyim, yoxsa yoxdur. Bəli, buyurun. Mən belə bir çəkinəcək yerim də yoxdur. 20 qəzeti satılmayan bir qəzetin redaktoru. Necə ola bilər ki, gəlsin mətbuat şurasında təmsil olunsun və mətbuata belə deyək də hökm eləmək istəsin, mətbuata idarə eləmək istəsin. Konkret deyim, Bakı Xəbər qəzeti satılırmı?
Bakı Xəbər qəzetinin kifayət qədər abunəsi və satışı var, bəli.
Ola bilər.
Mən bilmirəm, siz hansı meyarla ölçürsünüz?
Yaxşı, mən hansı meyarla ölçürəm? Qəzet oxuculara görə, baxıram, mən görmürəm. Mövqe qəzeti 60 min, hər il 60 min pul alır. Mövqe qəzeti, ümumiyyətlə 60 dənə satılır mı?
Bəli, satılır.
Vallahi 60 yox, dənə satılır, yoxsa ümumiyyətlə satılır?
Yox, xanım, bir də göz, yox, dedim, ümumiyyətlə 60 dənə.
Ölkəni idarə,
sizə deyim, Mövqe qəzetinin 2000-dən yuxarı abunəsi var. 2000-dən yuxarı abunəsi var və bir o qədərə yaxın da, müəyyən qədərdə satışı olmalıdır. Şəxsən adını çəkdiyiniz üçün mən deyirəm, yəni mən bunu bir neçə mənbədən təsdiq olmuş sənəd görmüşəm. Yayım köşklərinə, firmalarından alınmış sənədləri mən görmüşəm orada, çünki biz ki fondunda müzakirə aparmışıq. Bank hesabından çıxarışlar görmüşəm, hansı çalımları alırlar abunə kimi.
Konkret insanlardan danışıram, sənəd çox yox, söz deyə bilər. Azərbaycanlı yox, sənəddən danışıram.
Gördüyüm sənədlə danışıram mən sizə.
Bəli, siz sənədlə danışırsınız, amma mən bir oxucunun əlində görmürəm.
Axı oxucunu necə müəyyən eləyə bilirsiniz onu? Siz
mən hansı meyarla? Hər halda mövzumuz mətbuat şurasıdır, konkret bir qəzet deyil.
Mətbuat şurasında təmsil olunan qəzetlərdir.
Çox istəyirəm, biraz belə məsələni biraz ciddi qoyaq.
Mətbuat şurasında təmsil olunan qəzetlərdir.
Azadlıq qəzetinin redaktoru Rövşən Hacıbəyli hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Rövşən bəy.
Salam.
Yəqin mətbuat şurasının iclasından gəlirsiniz, qurultayından gəlirsiniz.
Qətiyyən.
Necə yəni?
Hakimiyyətin şurasının yığıncağında mənim işim yoxdur.
Getməmişdiniz ümumiyyətlə, yoxsa dəvət olunmamışdınız?
Yox, nə dəvət olunmamışdım, nə də heç dəvət olunsaydım da getməzdim.
Qəzetiniz ümumiyyətlə dəvət almayıb, yoxsa...
Yox, alıb, qəzetdən nümayəndə olub.
Qəzetdən nümayəndə olub.
Böyle.
Və görünür ki, qəzet ümumilikdə sizin mövqeyinizi bölüşmür.
Təbii. Şübhəsiz, əgər qəzet mənim mövqeyimi bölüşdəydi, o da təmsil olunmazdı.
Niyə belə hesab edirsiniz ki, qəzet ora getməməlidir? Müşfiq bəy deyir ki, bu bütün jurnalistlərin qurultayıdır.
Yox, qətiyyən, mən elə hesab eləmirəm. Yəni, artıq neçə illərdir ki, o bütün jurnalistlərin qurultayı olmağından o çıxıb. Yəni, o fəaliyyəti üzdə olan, görünən, hər kəs o tərkibi də görür, orada mətbuat şurasının proseslərlə bağlı mövqeyini də görür. Ona görə mən hesab eləmirəm ki, o bütün jurnalistlərin qurultayıdır.
Nədir qanı eləmir Rövşən bəy desin də, yəni biz sözçülük eləmir də, faktlar üzərində danışaq. Bu belə biraz ciddi yanaşma.
Sizi qanı etməyən nədir Rövşən bəy?
Çox şey. Nədir jurnalistlərin problemləri, jurnalistlərin təşkilatından söhbət gedir. Və yalnız demək olar ki, tamamilə hakimiyyətin nəzarətində olan bir qurumdur. Hakimiyyətin
sözçülük eləmədi, yəni konkret danışır.
Belə bir qurumu jurnalistlərin, yəni azad jurnalistlərin təşkilatı saymaq mən hesab edirəm ki, olmaz. Yəni onun indiyə qədər ki, addımları da müxtəlif məsələlər olub, jurnalist təhsilləri olub, müxtəlif jurnalistlərə təzyiq olub. Bu məsələlərdə mövqeyini də görmüşdük və özünüz də görmüşdünüz.
Rövşən bəy deyə bilərmi, hansısa jurnalist təhsil olunub və Azərbaycan mətbuat şurası ona reaksiya verməyib. Hansısa bir jurnalistin problemi olub və mətbuat şurası ona reaksiya verməyib.
Müşfiq bəy deyir ki, konkret misal verə bilərsinizmi ki, nə zaman mətbuat şurası jurnalistin arxasında dayanmayıb?
Nə zaman dayanıb, bəlkə müşfiq ipucu versin ki, nə zaman dayanıb, hansı situasiya dayanıb. Əvəz Zeynallı bugün Xural qəzetinin baş redaktoru həbsdə yer gəlmişdən elə qurulta keçən ərəfədə vaxtda, təxminən saat 12-də deportiyaların azarlı təşkilatı institutunda bir mətbuat konferansı idi. Əvəz Zeynallı ilə bağlı, onun müdafiəsinin təşkil olunması ilə bağlı növbəti yığıncaq idi. Mən orada iştirak eləyirdim və orada iştirak eləyənlərin əksəriyyəti də mənim təxminən indiyə qədər dediklərimi bölüşən adamlar idi ki, yəni mətbuat şurasının elə bir qurumun qurultayında iştirak eləmək azad jurnalistlərə ən azı başsızlığı gətirmir. Və bugün deyək ki, qurultay oldu. Qurultayda həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı hər hansı məsələ müzakirə olundu, onların müdafiəsi ilə bağlı hər hansı addım atılması barədə danışıldı mı?
Əhbat Mamaşov danışıb. Mən oxudum. Oxudum.
Danışılıb.
Əvvəl Zeynallı ilə bağlı fikir bildirib. Oxudum o barədə.
Bugün qurultayda bütün bizim dünyasını dəyişmiş jurnalistlərimiz yad olunublar, xatırlanıblar, əlavə olaraq həbs olan jurnalistlər məsələsinə də toxunub. Konkret olaraq siz həmçinin ehtiyacı olan, yardım ehtiyacı olan jurnalistlərə yardım göstərməsi məsələsi də qaldırıb, son günümüzün aktual məsələsidir Nizad Dağların, bilirsiniz ki, müalicə məsələsi müraciət eləyib, mətbuat şurası müdaxilə eləyib, məsələyə ictimailəşdirib və problemin həlli üçün belə deyək ki, addım atılmasına nail olub. Konkret olaraq əvəz məsələsinə gələndə isə mətbuat şurasının mövqeyi budur ki, heç bir jurnalist həbsdə olmamalıdır, amma əvəzin fəaliyyətində müəyyən problemlər olub, əvəzin rəhbəri elədiyi qəzet mətbuat şurasının qara siyasına salmış bir şeydir. Dəfələrlə orada mətbuat prinsiplərinin pozulması halları olub. Bütün buna baxmayaraq biz müdafiə eləməyə haqlı mövqeyini təbii ki, olan mövqeyini müdafiə eləməyə hazırıq, amma əvəz tərəfindən biz heç vaxt müdafiə olunmaq üçün müraciət almamışıq.
Amma Müşfiq bəy, yəni əslində siz gətirdiniz bu qara siyahı məsələsini. Necə olur ki, dəfələrlə sizə şikayət olunur, Səs, Yeni Azərbaycan və iki sahil qəzetlərindən, bu şikayətlərdən birini də qeyd etməliyəm ki, mən etmişəm. Və siz onları qara siyahıya salmırsınız, amma Əvəz Zeynalının qəzetinə qarşı 9 məmurdan aldığınız şikayət əsasında onu o qəzeti qara siyahıya saldınız. Və qeyd edim ki, sizin qərarınızdan sonra Mətbuat Şurasının bu məsələyə baxmasından sonra və Yeni Azərbaycan 2 Sahil və Səs qəzetləri ilə bağlı mənim şikayətlərimə dair verilən qərardan sonra, yumşaq və tövsiyə xarakterli qərardan Aydın. Sonra bu qəzetlər davam ediblər təhqir dolu Aydın. Məqalələri.
Çıxırsa cavab olaraq deyim ki, siz deyirsiniz ki, dəfələrlə şikayət olur. Məsələn, siz adın çətiz qəzetlərdən dəfələrlə deyil. Şəxsən mən 4 ildə təmsil olunuram, 3 dəfə onlardan şikayət gəlmə məsələsi olub və mən məsələyə aydınlıq gətirmişəm. Əvvəla Mətbuat Şurasının bütün verdiyi rəylər tövsiyə xarakteridir. Bizim verdiyimiz qərarlar rəylər hüquqi məsuliyyət yaratmır. Bunu biləsiniz. Yəni bütün biz orada ancaq Azərbaycan jurnalistlərinin peşə davranış qaydasına çıxış eləyərək rəy veririk. Onun da müxtəlif növləri var. Birincisi xəbərdarlıqdır. Tövsiyə eləyirik ki, yəni peşə qaydalarının prinsiplə pozulubsa bu mövqedən imtina eləsin. İkinci dəfə ciddi xəbərdarlıqdır. Üçüncü dəfə və təbii ki məsuliyyətdən asılı olaraq. Üçüncü dəfə sonuncu xəbərdarlıqda nəhayət qara siyahı salınma məsələsi gəlir. Burada sıralamaya baxmayın. Ola bilər ki, yəni onların yol verdikləri pozuntular...
Konkret mənim şikayətimdən bağlı siz heç xəbərdarlıq da verməmişsiniz.
2012-ci ilin aprel ayının 13-də biz şəxsən sizin müraciət siyasasında müzakirə keçirmişik. Mən o komissiyaya rəhbərliyə eləmişəm və siz orada olmuşsunuz. Əvvəla aidiyyatı üzrə mənim dəqiq yanımda ki, siz bir balaca əlavə mübahisələr yaratdınız. Orada Mətbuat Şurasının üzvlərinə qarşı təkrarımız fikirləriz oldu. Biraz iclas uzandı da, mən dəqiq xatırlayıram tarixinə qədər, saatına qədər. Əlavə olaraq da, bəli, biz oradakı pozuntulara uyğun olaraq biz qəzetə, deməli, mövqeyimizi bildirdik, rəyimizi bildirdik.
Xəbərdarlıq vermədiniz.
Tövsiyə xarakterli və bu
xəbərdarlıq
da bizim,
etmədiniz.
Bəli, bu da bizim rəy formalarımızdan biridir.
Bəli, amma xəbərdarlıq etmədiniz.
Bəli, amma məsələ ictimailəşdirdik ki, bu cür belə qayda pozuntusuna yol verilib, bu təkrarlanmaz. Onlar da etiraf elədilər onu.
Etiraf etdilər və davam etdilər bu işi görməyə.
Davamı əlavə müraciət elərdiniz, əlavə tədbir görərdiniz. Sizdən əlavə müraciət almamışıq və ona görə də mən deyə bilmərəm.
Rövşən bəy, siz müraciət edərsinizmi sizin probleminiz olanda Mətbuat Şurasına?
Xeyr, xeyr,
qaldı ki, orada mən müraciət edə bilərəm.
Mən belə başa düşürəm, Rövşən bəy orada ümumiyyətlə qəzeti təmsil edir. Rövşən bəy həmişə danışıqlar belə olur ki, bunun yazılı qəzetindən xəbəri yoxdur. Ya bu oran nə məşqdaşdır? Mən ümumiyyətlə ilk dəfədir ki, belə hadisə.
Rövşən bəy Azadlıq qəzetinin redaktorudur.
Danışır. Yəni, Azadlıq qəzetinin redaksiyanın mövqeyi ilə Rövşən bəyin mövqeyi həmişə fərqli olub. Hər halda redaksiyada dil tapsınlar. Bugün qurultay keçirilib. Qurultaydan əvvəl, bir ay əvvəl, 20 gün əvvəldən redaksiya müraciət olunub. Orada qurultay barədə təşriflərini almaq üçün müraciət olunub. Sənəd göndərilib. Onlar o sənədi imzalayıblar, qaytarıblar. Bugün təmsilçi göndəriblər, mandat götürüblər qurultay və s. Yəni, mən bilmirəm, indi biz qəzet redaksiyasından danışırıq, yoxsa Rövşən bəy. Siz hər halda qəzetdə səlahiyyəti olan bir şəxs yaxşı calaşdırım, biz onunla danışaq, müzakirə edək. Rövşən
Hacıbəyli qəzetin redaktorudur.
Nə redaktordur, bu deyir ki, mən qəzetin mövqeyini bölüşmürəm.
Rövşən Hacıbəyli ölkədə hörmətli jurnalistlərdən biridir.
Hörmətli jurnalist ola bilər. Biz burada siz redaksiya onun aidiyyəti ilə danışırsınız. Rövşən bəy dedi ki, mənim mövqeyim Azadlıq qəzetinin mövqeyindən başqadır.
Hər halda tapıntı deyil. Hər halda yaxşı fikirdir. Bəlkə biz qəzetdən həmin qurultaya qatılan nümayəndəni də dəvət etməliyik.
Süjetə Şərifov iştirak edib. Orda
Şərifov
Şirinov iştirak edib. Hətta qurultayın strukturlarına seçiliblər, iştirak ediblər orada mandat komissiyası.
Hansı vəzifələri tuturlar Rövşən bəy bu adamlar qəzetdə?
Hansı adamlar?
Süjetdən Şərifov və
Elşən Şərifov da redaktordur, Elşən Şirinov məsul katibdir.
Məsul katibdir. Və Rövşən bəy, siz müraciət edərsinizmi mətbuat şurasına bir probleminiz olarsa?
Yəni ortadan məsələn sizin müraciətiniz var.
Siz deyəndə kimin nəzərdə? Rövşən Hacıbəylinin özü nəzərdə.
Rövşən Hacıbəylinin şəxsən.
Redaksiyanın nəzərdə.
Şəxsən.
Aydınlaşdırın.
İcazə verir müşfiq danışmağa. Deməli, sizin müraciətiniz var və müşfiq sağa sola azdırmağa çalışır. Yəni yaxın qəzetləri barədə onların qərar çıxarmaq səlahiyyəti yoxdur. Əgər icazə olsa onlar elə bir qərar çıxarda bilərlər. Siz onu çox çətinə salmayın. Mümkün deyil ki, onlar səs yaxud yenə Azərbaycan İsrail qəzeti barədə hər hansı qərar çıxartdılar. O mütləq səs qəzeti heç qara siyahıya düşmür. Allah bilir onu hansı siyahıya salmaq olar ki, o qəzetin mövqeyi belədir. Qaldı mənim mövqeyimə çox mən hesab edirəm ki, bu normal bir yanaşmadır. Qəzetin mövqeyinə mənim mövqeyim fərqlənə bilər. Nə olar ki, orada elə bir mən qəbahət görmürəm.
Və dinləyicilər yazırlar, əlim yazır, sizin xanım qonağınızı kişi rolunda görürəm və alqış deyirəm, kişilər belə düz söz deyən xanımlardan nümunə götürsünlər. Müəllim imzalı dinləyici yazır, xalqa zorla, yəqin ki, xalqa zorla satılan qəzetlərin mətbuat şurasıdır bu mətbuat şurası. Bu qəzetlərin əlindən məktəbdə müəllimlər, mədəniyyət işçiləri, həkimlər artıq beziblər, yazır müəllim imzalı dinləyici. Müşfiq bəy, siz özünüz jurnalistsiniz, həmkarların sədri kimi hansı jurnalistin müdafiəsinə qalxmısınız? Xahiş edirəm açıqlayın, keçirilmiş qurultayın rəsmi adı nədir? Mirzə Qələndər yazır bunu. Yaşar Tuncay Qubadan yazır, Mətbuat Şurasının iclası əgər prezident aparatının iştirakı və göstərişi ilə keçirilirsə hər şey aydındır, xalq hər şeyi anlayır. Belə yazır. Dinləyici Qaqaş Gedəbəyli imzalı dinləyici bu qurultayın adın bəhrələnənlər qurultayı qoyulsaydı daha məntiqə uyğun olardı. Anar Sumqayt'dan yazır mənə elə gəlir ki tam müstəqil qəzet bir azadlıq qəzetidir. O da bir neçə günə bağlanacaq. Yeni müsavat da qismən azaddır. Anar Sumqayt'dan yazır bunu. Yaşar yazır Müşfiq bəy sözçülük etmədən cavab verin. Əli Həsənov jurnalistlərin qurultayında azadlıq qəzeti haqqında həqiqətə uyğun olmayan şər böhtan danışıb. Orada Mətbuat Şurasının hansısa üzvü niyə onun bu çıxışına cavab verməyib? Sizcə Əli Həsənovun Azadlıq qəzeti haqqında danışdıqları doğrudurmu? Bir daha xahiş edirəm, sözçülük etmədən cavab verin. Buyurun.
Əli müəllim qurultayda çox normal bir çıxış eləyib, səmimi bir çıxış eləyib və qurultay iştirakçıları tərəfindən alqışlanıb. Əyəm orada biz şər böhtan deyilən bir şey görməmişik. Əyəm ehtiyac olarsa, zərurət olarsa Azadlıq qəzetinin öz əməkdaşları ona münasibət bildirərlər. Biz ondan sonra öz mövqeyimizi ifadə edirik. Hər halda qurultayda mən olmuşam, orada şər böhtan deyilən bir çıxışa rast gəlməmişim. Əli müəllim çox səmimi, belə deyək ki, jurnalistlərin ürəyinə gələn çıxışlar eləyib orada. Və hər kəs o fikri bölüşdüyünü ifadə edib, alqışlanıb. Yəni, konkretləşdirək, məsələn, yəni subyektiv danışılmasın. Burada sizin adın çəkdiyiz Azadlıq qəzetinində, Yeni Müsavat qəzetinində, Bizim Yol qəzetinində, digər müxalifət qəzetlərində təmsilçiləri olublar orada. Rəhbərləri də rəhbərlərinin razılığı ilə iştirak ediblər qurultayda. Çünki bir daha vurğulayıram ki, əvvəlcədən onlara müraciət göndərilib, sənəd göndərilib, qurultay təmsilçiləri seçmələr təklif olunub. Onlar da o prosesdə iştirak ediblər, gəlib 2 gün qabaqdan mandat götürüblər və qurultaya qatılıblar. Hər halda qurultayın getişi var. Da bir etiraz olsaydı biz bilərdik və orada da iştirak edərdik. Bu düz istəyirəm bu anarxist mövqeli insanlar həmişə olub, bir cərəyan kimi də mövcud olub və s. Yəni hər şeyi dağıtmaq, hər şeyə qara gözünə baxmaq insanlar həmişə də olublar. Amma mən biraz burada təəssüfləndirən hadisə odur ki, elə də həmkarlarımız var. Mən məsələn indi bayaq da biraz anlaşmaz mövqedən yanaşdım. Mən Rövşən bəyə məsələn hörmətlə yanaşmışam. Bu bilirsiniz sıravi bir adam çıxıb jurnalistikadan baş çıxmayan adam bu sözləri desə mən bəlkə də adam o qədər reaksiya verməsin.
Yəni, Rövşən bəy möhtərəm jurnalist olduğunu qəbul edirsiniz.
Rövşən konkret olaraq, belə deyək də, ispat eləyə bilmədi. Axı, bu deyir ki, mənim redaksiyam belə, sonra da deyir ki, redaksiyam mövqeyinə razılaşmıram. Geçsin redaksiyada öz mövqelərini müəyyən eləsinlər.
Amma bu demək deyil ki, onun fikrini bildirməyə haqqı yoxdur.
Fikir bildirsin də, geçsin öz redaksiyasında fikri müəyyən eləsin. Orada mən eləsin, əlbəttə.
Münasibət bildirib.
Buyurun. Buyurun, Rövşən.
Birinci müavini münasibət bildirib. Müşvik müəllim deyib ki, yoxdur orada redaksiyanın mövqeyi. Amma bugün bizim saytımızda dərhal qoyulub.
Saytda qoyarsınız, oxuyarıq, münasibət bildirərik. Hər halda bilmirəm. Qurultay 2 saat deyil qutarım. Mən elə ancaq yol gəlmişəm, oradan çıxıb gəlmə. Bilmirəm.
Aynur xanım, bəhrələnənlər qurultaya adlandırırlar bunu və siz də bu bəhrələnmə sözü ilə bağlı...
Az əvvəl də dedim. Onlar jurnalistikanın adından istifadə edənlər və ümumiyyətlə bu sahədə hər üstünlüyü, imtiyazı əldə almış adamlardır. Orada əyləşənlər. Yəni, qabaq sıraya baxsaq kifayət edir o şəkildə. Yəni, görüntüdə mən orada iştirak eləməmişəm, amma qarşı sırada əyləşənlərin hamısı, arxada əyləşənlərin, demək olar ki, mən heç birini tanımıram. Artıq 16-cı ildir mətbuatdayam və mən o insanların heç birini tanımıram. Təbii ki, bu kriteri ola bilməz.
Mən... Ön cərgədə də əyləşənlər Azərbaycan, İki Sahil, Yeni Azərbaycan qəzetlərindən baş redaktorları, Əli Həsənov və s.
Ön cərgədə oturub bizim hörmətli Ağsaqqal jurnalistimiz Şir Məmməd üçün sən Şir Məmməd mənimi tanımırsansa mən heyrət eləyirəm açıq
siz mənim fikirlərimə qulaq asın kontekstdən çıxart mən dedim ki qarşıda əyləşənlər
ön cərgədə olan adamları mən sadalaya bilərəm
mən dedim ön cərgədə əyləşənlər hazırda jurnalistikan adına oturuşmuş adamlardır adından istifadə eləyənlərdir arxadakılar demək olar ki ümumiyyətlə mən o şəkilə baxanda arxada
siz olmamısınız, qurultayda necə
mən şəkildən danışıram, mən şəkildən danışıram. Müşfiq mənim, siz ümumiyyətlə Mətbuat Şurasına üzv olmayan jurnalistə, jurnalist hesab edirsiniz?
Əlbəttə, əlbəttə.
Bu biraz mənim üçün təəccüblü göründü.
Yox, o nə demək ki, Mətbuat Şurasına üzv olub
olmaq. Amma söhbət bəhrələnməkdən gedir və Müşfiq bəy də bayaq bu istiqamətdə dedi ki, qayğıdan danışdı, jurnalistlərə qayğıdan və s. Və bu bir mənəvi dilemma yaratmışdı son zamanlar, xüsusilə bu mənzillərin verilməsi ilə bağlı və son hadisədə Nicat Dağların müalicəsi ilə bağlı təcili bir problemin ortaya çıxması və ona prezident tərəfindən vəsait ayrılması məsələsidir. Mətbuat Şurasında bununla bağlı təşəkkürlər səslənib. Təhrif etmirəm yəqin ki.
Xeyr, təhrif etmirsə, həm də o təşəbbüs həm də Mətbuat Şurasından gəlmişdi ki, yadım görsün. Yəni, dünən üçüncü gün ərzində Mətbuat Şurasının sədri məşğul olun müxtəlif dövlət qurumlarla ki, nizatlarına yardım göstərilsin. Bəli.
Təşəkkürlər səslənib Mətbuat Şurasının qurultayında. Həm mənzillərlə bağlı, həm bu müalicə vəsaiti ilə bağlı. Sizcə, jurnalistlərin qurultayında və ümumiyyətlə jurnalistlər kiməsə təşəkkür etməlidirlərmi? Buna möhtac olmalıdırlarmı belə qayğıya?
Bilirsiniz, bu dünəndən bəri bu məsələ çox müzakirə olunur. Yəni, sosial şəbəkələrdə çox müzakirə olunur. Mən yenə deyirəm, prezidentin borcu deyil ki, fərdi şəkildə kiməsə yardım eləsin. Bu onun borcu deyil, bunu anlayırıq. Amma prezidentin borcudur ki, əgər ölkəni deməli, regionda lider dövlət hesab eləyirsə, onun jurnalisti yox, adi vətəndaşı gedib Tiflisdə müalicə olunmamalıdır. Prezidentin borcudur ki, səhiyyəni inkişaf eləsin. Prezidentin borcudur ki, elə bir mühit yaratsın ki, jurnalist özü-özünü dolandıra bilsin. Jurnalist kimdənsə ev almasın, kimdənsə pul almasın. Jurnalist müalicə üçün kiməsə yalvarmasın, ağız açmasın. Ümumilikdə götürəndə hər bir vətəndaşın hər bir vətəndaşa xidmət etmək prezident and içib. Buna görə buna niyə təşəkkür edirik? Mən onu hələ də dərk eləyə bilmirəm. Amma yenə də kimsə istəyirsə ki, bundan yəni bu siyasi gedişdən istifadə eləsin, buyursun, təşəkkürün eləsin. Biz də istəyirik ki, Nicat Dağlar sağalsın. Amma bayaqlarım mən bir yazımda da qeyd elədim. Biz qarşılıqlı sevinirik buna. Amma fərqimiz nədədir? Biz bir insanın, bir jurnalistin həyatının qurtarması üçün sevinirik. Amma qarşı tərəf, yəni bizi qarşı görən insanlar nədə sevinirlər? Onlar ona sevinirlər ki, bir jurnalist bunlara ağız açdı. Bir jurnalist öz aləmlərində bunların nəzərində sındırıldı.
Amma həyatınızda yəni heç kim sığortalanmır.
Bunu etibar Hüseynovun yazısı deyir. Etibar Hüseynov Nicat Dağların yəni görən kimi ki Nicat Dağların müraciəti getdi, həmin dəqiqə götürdü bir status yazdı ki dünənə qədər iqtidarı söyən, hakimiyyəti söyən bir şəxs bugün möhtac qalıb hakimiyyəti. Sanki bunlar elə çıxış edirlər ki sanki İlham Əliyev bu ölkənin prezidenti deyil, bunların ailə üzvüdür və bunların ailə üzvləri kiməsə yardım göstərir.
Doğrusu mən Nicat Dağların yaradıcılığı ilə o qədər tanış deyiləm, bilmirəm birbaşa prezidentin tənqidiylə tənqidi nə edib ya yox.
Mən rast gəlməmişəm. Bəlkə eləyib bilmirəm.
Aha, buyurun.
Məsələləri qarışdırmayın, Anur xanım, çox üzr istəyirəm. Mən bilmirəm, barəsində danışdığınız Etibar Hüseynov kimdir və o nə dərəcədə prezidentin adından, bilmirəm, o prezident adından çıxış eləmək, söz demək nə qədər səlahiyyətdir. Dəyər halda mənim məlumatım yoxdur.
Deputatdır və lider telekanalının aparıcısıdır.
Prezidentin adından rəsmi açıqlamanı bugün cənab Əli Həsənov verib və o deyib ki, biz heç kəsə minnətli, nə mənzil, nə maddi yardım göstərmirik. Yəni, prezidentin təmsilçisi var və sözü prezidentin təmsilçisi gedir. Etibar Hüseynov şəxsən tanımıram və tanımaq da istəmirəm, bilmirəm və nə yazıbsa da öz hesabım. Hər halda bunu gətirib ölkə rəhbərinin adına yazmaq düzgün məsələ deyil. Məsələn bir tərəfi, amma çox yaxşı məqama gəldiniz, amma bilmirəm bizim bunu sona qədər müzakirə eləmək vaxtımız olar mı, olmaz mı? Mən bura gəlməmişdən öncə dünən APA TV-də olmuşam, ondan qabaq isə Teleqraf qəzetində çox normal bir müzakirəmiz getdi və burada da icazə versəniz bir iki kəlmə. Aynur xanım, əslində müəyyən məsələlərdə razılaşıram ordakı. Bilirsiniz, ölkənin prezidentin vəzifəsi ölkədə bəli ümumi məsələləri həll eləməkdir və dövlətin duracaqlığını, dövlət institutlarının işləməsini təmin eləməkdən ibarətdir və eləyir. Amma o demək deyil ki, fərdin də məsələsinə, yəni qanunla qadağa olunmur, əksinə xeyirxahlıq addımı kimi düşür, amma şəxsən mənim fikrimi bilmək istəyirsə bu məsələlərdə məsələ təkcə Nicat Dağlarla yekunlaşmır. Bizim onlarla jurnalistimiz dünyasını dəyişir və qayğı içərisində
Zahir Qurbanov da bu günləri
təsirləndirir. Sistemimiz bəli xəstədir və əziyyət çəkir. Bu məsələlərin əslində qanunla həll olunmalı variantları var və bu variantlar mütləq Azərbaycanda əks olmalıdır. Nədən ibarətdir qanun? Birincisi, jurnalistin işlədiyi redaksiyada bunun tibbi sığortası olmalıdır və jurnalist müalicə ehtiyacı yaranarkən, hətta müalicə olunmasa belə müayinədən keçməlidir ki, bu cür vəziyyətlərdə vəziyyətdən çıxa bilsin. Məsələn, niyə onun xəstəliyi Nicatın gəlib ekstremal vəziyyətdə açılıb? Əslində o vaxtında müayinədən keçsəydi və xəstəlik vaxtında aşkarlansaydı belə ekstremal durmada düşməzdi. Bəs Nicat niyə keçmir müayinədən? Çünki tibbi sığortası yoxdur və müayinə məsələləri kifayət qədər bahadır. Bu məsələn bir
tərəfdir.
Mən onu açıqlayıram. Biz hər il 2003-cü ildən etibarən stabil şəkildə hər ilin sonunda jurnalistlərin sosial-iqtisadi durumuna dair biz hesabatları açıqlayırıq və hesab edirik Aynur xanım da onlarla tanışdı. Acınacaqlı haldır. Ölkədə cəmi 11% redaksiyada biz tibbi sığortanın tətbiq olunmasına rastlaşmışıq. O da tam şəkildə deyil. Kampaniya formalı tibbi sığorta. Məsələn, bir müəssisə aparır bir işçilərini bir dəfə bir şirkətlə danışır və belə deyək ki, bir dəfə müayinədən keçir.
Yeri gəlmişkən bizim ölkəmizdə tibbi xidmətlər güya pulsuzdur.
Hə, indi mən gəlirəm o məsələlərin üzərinə. Tibbi sığorta yoxdur. Cəmi 11% redaksiyada biz yenə də deyirəm ki, biz bu cür anlayışlara rastlaşmışıq. Hətta o da tam formada tibbi sığorta. İkinci məsələ. İşçinin problemi yaranırsa qanunvericidən bilirsiniz ki, 3 ay müddətində onun müalicə, müavinət xərclərini redaksiya çəkməlidir, müəssisə çəkməlidir. Əm alınmırsa, bundan ötürü dövlət sosial müdafiə fondu var və müəssisənin imkanları çatmırsa, o məsələni yönləndirməlidir, dövlət sosial müdafiə fonduna və oradan yardım almalıdır. Bu məsələ də işləmir. Nəhayət, üçüncü müdaxil eləməli qurum burada həmkarlar təşkilatlarıdır. Həmkarlar təşkilatları, əm bu iki prosedur yerinə yetirilmirsə, həmkarlar təşkilatı müdaxilə eləməlidir və məsələni götürməlidir. Çox təəssüf ki, biz Həmkarlar İttifaqının Azərbaycanda jurnalistikada strukturlaşması məsələsində problemlər mövcuddur və biz mən Həmkarlar İttifaqını təmsil edirəm, amma strukturlaşma ilə bağlı.
Amma bəlkə səbəb elə odur ki, siz etimad doğurmursunuz Həmkarlar İttifaqı olaraq.
Etimad məsələsi deyil. Mən Aynur xanım tanıyır, elə yanımızda olduğu üçün mən ona istinad edirəm. Biz hər il müraciət edirik jurnalistlərə ki, Azərbaycanda bir modelin Həmkarlar təşkilatlarının qurulmasına ehtiyac var. Əslində burada ciddi bir problem yoxdur. Normal beynəlxalq aləmdə qəbul olmuş statusdur. Həmkarlar təşkilatının tərkibində belə deyək ki, təhlükəsizlik fondu mövcud olmalıdır. və jurnalist dəyən problemlə rastlaşırsa, həmin fonda müraciət eləməlidir və hüquqlarının müdafiəsi üçün istənilən halda oradan yardım götürməlidir. Çox təəssüf ki, həmin fondlardan formalaşmalıdır. Həmkarlar təşkilatına üzv olan şəxslərin köçürdükləri üzlük haqqını. Bu da yüksək bir məbləğ deyil. Əslində 2% əmək haqqının məbləğində hər jurnalist ora köçürə bilsə, köçürsə, razılaşsa və biz o fondu yaradarıq, onu deyirik.
Amma gəlin ki, soruşaq, gəlin soruşaq ənənəvi olaraq problemlərlə üzləşən jurnalistlərdən soruşaq da. O jurnalistlər ki, hökuməti tənqid edirlər və buna görə problemlərlə üzləşirlər. Onlar deyək ki, maaşlarının 2%-ni şəxsən sizə etibar edərlərmi, Müşfiq bəy?
Buyurun, amma üzr istəyirəm, yəni soruşuruqsa sözçülük olmasına, yəni reallıqdan söhbət eləyək ki,
maraqlı,
olmur.
Maraqlı olar bu sualınca. Sizin ehtimalınız nədir? Etibar edərlərmi?
Mən belə deyək də, bizim hal-hazırda 297 nəfər üzvümüz var. Biz onların kifayət qədər qayıqlarla məşğul oluruq və şey. Amma biz sadəcə bu çevrəni genişləndirmək istəyirik. Bütün medianı əhatə eləmək istəyirik. Müraciətlərimiz olur, çıxışlarımız olur və s. və ilə axır. İndi ortada əlavə problemlər də var.
Bu 297 nəfər arasında İdrak Abbasov varmı?
Xeyr, qoşulmayıb. İdrak Abbasov yoxdur bizim təşkilatın üzvlüyündə. Bəli. Hərçənd ki, İdrak Abbasov məni çox yaxşı tanıyır və söhbətlərimiz də olub. Hətta o xəsarət alanda mən evində də olmuşam, başda çəkmişəm və ona təklif eləmişəm ki, bizim təşkilatdan olmasa belə biz beynəlxalq donor təşkilatlardan onun üçün o təhlükəsizlik fondlarına vəsait cəlb eləmək imkanlarımız var. Bilirsiniz ki, mən bir neçə beynəlxalq təşkilatın da üzvlüyündə varam Azərbaycanda. İdrak özü deyib ki, bu başqa bir xətlə həll olunur. Zərurət yaranarsa mən müraciət edərəm. Sonra da elə bir müraciəti almadıq və qaldıq. Yəni üzvümüz olmasa belə mən öz təşəbbüsümdən və tanıdığım üçün gedib ona baş çəkmişəm.
Qaydaq Mətbuat Şurasının qurultayına və Mətbuat Şurasının qurultayında iştirak etmiş Sücəddin Şərifov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Sücəddin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
İndicə biz Rövşən bəylə danışırdıq. Rövşən Hacı bəylə hesab edir ki, bu Mətbuat Şurasının qurultayı jurnalistlərin qurultayı deyil və orada iştirak etmək lazım deyildi. Amma qəzet iştirak edib və siz qəzeti təmsil etmişsiniz orada. Necə düşünürsünüz? Rövşən bəy haqsızdır?
Rövşən bəy o mənada haqlıdır ki, orada qurultayda təəssüf ki, bu jurnalistlərin ənənəvi problemləridir. Bu biraz içi qurultaydı, amma əvvəlki qurultaylarda da mətbuatda xeyli problemlər var. Bunu hökumət nümayəndələri də özü də danır. Amma biz bu problemlərin bu ali bir məclisdə müzakirəsində şahid olmuruq. Yəni buna bir həvəs də göstərilmir. Çox təşəbbüs olanda da bu azlıqda qalır. Amma ümumən Azadlıq Qəzeti Təbii Mətbuat Şurasının üzvüdür. Biz orada iştirak eləməyimiz hər halda vacib idi.
Niyə vacib idi? Nə əldə edirsiniz Mətbuat Şurasının içində iştirak etməkdən? Və nəyə lazım? Yəni, hansı yeni qərarlara təsir göstərə bilirsiniz?
Heç olmazsa problemləri qabartmaq baxımından məncə lazımdır.
Məsələn, Əli Həsənov Azadlıq qəzeti barədə danışıb bugün Mətbuat Şurasının iclasında. Sizin də o çıxışa cavab vermək imkanınız oldu mu?
Yox, o çıxışa başlayanda artıq bu çıxışlar dayandırılmışdı. Bu sonuncu çıxış idi. Üstəlik, mən yəni, həmin vaxtı zalda deyildim. Amma Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi onun oradakı iradlarına, tənqidlərinə cavab verib və hal-hazırda bizim saytda bu xəbər yerləşdirilib o cavab.
Sücətli, belə məlumat var ki, prezidentin ayırdığı vəsait hesabına tikilən evlərdən mənzil alacaq Azadlıq qəzeti əməkdaşları arasında sizin də adınız var, doğrudur mu?
Bəli, var.
Və belə bir ismarış da var idi dinləyicidən ki, bu qurultay bəhrələnənlərin qurultayıdır. Siz özünüzü bəhrələnən hesab edirsinizmi?
Axı, indi heç də məlum deyil. Mən əvvəldən o mövqeydə olmuşam ki, Xəzər xanım, bu bir sosial layihədir. Baxmayaraq ki, bundan qabaq, argumentlər nədən ibarət idi? Ondan ibarət idi ki, jurnalistlərin özlərinə şərait yaradılmalı idi ki, reklam hesabına, normal satış hesabına, onlar öz mənzil şəraitini, sosial şəraitini...
Yəni, əslində, maniyə yaradılmamalı idi.
Bəli, o başqa məsələ ki, bunlar daha əvvəl həll olunmalı idi. Amma həll olunmayıbsə belə, o demək deyil ki, belə sosial yaran olmamalı. Mən əvvəl gündən demişəm ki, mən o ilə razılaşıram ki, bu cür sosial layihələr olmalıdır. İpoteka formasında hədiyyə formasında, qeyri formada.
Yəni sizi prezidentdən hədiyyə almaq narahat eləmir. Yəni bu bir mənəvi dilemma yaratmır sizdə.
Əlbəttə ki, bu hansısa mənzil bizim üzərimizə hansı öhdəlik qoyacaqdırsa, biz bundan imtina edirdik. Amma edərdik, məmnuniyyətlə. Amma bu öhdəlik də yoxdur, gəlin açıq danışaq.
Bəli, bir nəli müəllim də bildirir orada ki, yəni mənzilən qarşında hər hansı bir öhdəlik qoyulmur orada. Ümumiyyətlə, Xəzər xanım, icazə versəydiniz mən
bir daha... Bu mövzunu yaxşı bitirək, Aynur xanım, siz də hesab edirsiniz ki, bu heç bir öhdəlik yaratmır?
Bilsiniz necə, adamın evində oturub adam necə söyməyə olar? Yəni, bu mənəvi öhdəlik olur da. Kim, harada görünübdür ki, adama belə rəsmi şəkildə deyirlər ki, sənə ev verirəm, mənə ona görə verirəm ki, sən artıq əskik danışmıyorsun.
Hər halda bir söymək vacib demək. Yəni, söymək nədir? Söhbət normal tənqiddən gedirsə.
Mirzəlik deyil, mən tənqiddən danışıram.
Yox, tənqid deməz axı, siz deyiniz, necə söymək olar? Yəni, ölkə orada otursan da, oturmasan da, yəni, tənqid var, normal var. İndi, hətta ki, fondu yarananda da o cür iddialar vardır ki, bu yaranır, mətbuat susacaq, tənqiddə
yayılmaz
ki, xeyr, heç bir yayılma yoxdur.
Bəli, Mən sizə konkret misal da göstərəm.
Amma başqa bir şey.
Tənqid başqadır, söhüş başqadır.
Həm ki fond,
özür istəyirəm, Aynur xanım, özür istəyirəm.
Söhüşə qarşı.
Söhbət söhüşdən getmirmiş və tənqiddən gedir.
Tədbirlər görülür söhüşə qarşı. O evdə otursan da söhüşə qarşı tədbir görülür, oturmasın da.
Müşək bəy, Aynur xanım, özür istəyirəm. Başqa bir məsələ var bundan bağlı. Həm Kivə Dövlət Dəstəyi Fondu haqqında bunu deyirlər, həm bu mənzillərlə bağlı deyilir ki, onların, deyək ki, Azadlıq qəzeti, Yeni Müsavat qəzeti və digər tənqidçi qəzetlərə verdikləri grantlar və bu halda mənzillər onların əslində prezidenti tərifləyən çoxsaylı adama verilən belə deyək, rüşvət əslində, rüşvətin üstünü malalamaq üçündür.
Ola bir kəlmə söz deyim. Bax, məsələn, Ağdamda yaşayan 120 manat almış bir pensionerin pulundan kəsilib niyə 500 manat alan jurnalistə ev verilməlidir? Bunu mənə izah edən tapılsın.
Pensionerdə nə kəsilir ki?
Hər halda pensioneri 120 manat verirlər. O da olana bilmir.
Kəsilmək pensioner. Yox, xanım, belə ümumi danışmaqda biraz dəqiq farklı.
Bilirsiniz necədir? O 5 milyon manat ayrılsaydı əgər doğrudan da pensionerlərə, bugün onlar normal yaşayardılar. 120 manat pensioner pul alır. Ən yüksək alan, pensiya alan 120 manat, uzağı 150 manat alırdı. Amma 500 manat alır jurnalist. Jurnalist niyə gedib ev almalıdır? Niyə gedib almalıdır? Prezident niyə ona ev bağışlamalıdır? Prezident onun üçün şərait yaratsın da. Şərait yaratsın.
Prezident yaradır şəraiti. Anır
hansı şərait yaradır?
Sadəcə olaraq belə deyək ki, prosesi düzgün qiymətləndirmək lazımdır.
Prezident mani olmasın bəlkə. Deyək ki, Azadlıq qəzetinin hesablarını həbs qoymasınlar.
Prezident qoymur ya onu. O mübahisədə olduğu şəxslər gedirlər, məhkəməyə verirlər, məhkəməni udur. Burada prezidentin nə rolu?
Amma məhkəmə müstəqildirmi?
Əslində prezident özü 2-3 dəfə
hesab edirsiniz ki, məhkəmə müstəqildir və ədalətli qərar çıxarır?
Prezident özü bir neçə dəfə çıxış ilə və 2009-cu ildən faktiki olaraq moratorium qoyulur ki, difamasiya halına görə jurnalistlərə qarşı haçə qaldırmasın. Nə dərəcədə real olunur, əməl olunur başqa məsələdir. Amma hər halda ölkə rəhbəri çıxır, mövqe bildirir. Jurnalistlərə mənzil verməz. Mən həmişə deyirəm, bu sosial şəraiti düzəltmən yanaşı həm də dövlət başçısının bir baxışıdır və bir tendensiya yaradır cəmiyyətdə. Bu özü bu baxım, bu kontekstdən də qiymətləndirmədir.
Amma bir tərəfdən, bayaq Əvəz Zeynalının haqqında danışılırdı. Əvəz Zeynalının məhkəmə prosesini izləyənlər də gördülər ki, onun ona haqqında qaldırılan cinayət işi ilə bağlı heç bir sübut ortalığa qoyulmadı. Mən məhkəmə prosesini izləmişəm, müxbirlərimiz izləyiblər, başqa jurnalistlər izləyiblər. Və biz o siz yəqin ki, izləməmişsiniz.
Xəzə xanım, mən izləməyə ehtiyac görməmişəm. Sadəcə biz bütün...
Niyə siz jurnalist təhkərlər
ittifadını sədrisiniz? Ona görə ki, 2011-ci ilin sentyabr ayında mən şikayətlər komissiyasının tərkibində Əvəz Zeynalının rəhbərlərdə Xural qəzetinə bağlı şikayətlərə baxmışam. Orada çox adam deyir ki, həbsinə bağlı gəldi, üst-üstə düşdü, niyə mətbuat şurası qərar verdi, sonra başqa məhkəmə prosesləri. Bunu əvəzin özünə sual vermək lazımdır ki, sən bu arada niyə bu qədər intensiv qeyri-etik yazılarına çıxış eləmək? işləməyə başlasın. Mən bir iclasda əvəz haqqında 6 dana şikayət ərizəsinə baxmışam. Özə siz bayaq dediniz məmurlar. Bunlar məmurlar deyil, heç də aralarında sənət adamları var, arasında təhsil işçiləri var, sıravi müəllimlər var. Nə qədər oradan müraciətlər gəlmişdi. Bunu soruşmaq lazım ki, özdə bir ayın içərisində yazdığı yazılarda, mən hələ başqalarını demirəm, əvəzin məsələlərinə dəfələrlə mərhələ-mərhələ baxılıb. Son hadisədə isə, inanın mənə, inanın ki, qarşısı alınmaz bir prosesdir. Bir ayın içərisində bu adam hələ şikayət doğuran altı yazı və
amma adam o şikayətlərə görə həbsdə deyil. Siz qarışdırırsınız. Biz onun həbs olunması barədə danışırıq.
İcazə verin.
Biz onun həbsi barədə danışırıq. Siz də həbsə haqq qazandırmaq üçün onun haqqında edilən şikayətləri gətirirsiniz.
Mən əvvəldən sizə dedim ki, bizim mövqeyimiz budur ki, ümumiyyətlə jurnalist həbsdə olmamalıdır. Bu bizim mövqeyimiz qoyduq.
Amma həbsdədir.
Deyirsən, niyə görə araşdırmış? Mən deyirəm ki, bunun yazılanda problem olub. Problem var da yazılı.
Amma onu adam yazıya görə həbs eləmiblər axı.
Nəyə görə həbs eləyiblər?
Onu qondarma rüşvət ittihamı ilə həbs eləyiblər.
Siz niyə qondarma deyirsiniz?
Çünki sübut yoxdur.
Sübut eləsin ki, qondarma.
Çünki sübut yoxdur rüşvət aldığı.
Baxın, mən bir ay ondan öncə onun məsələsinə baxmışam və görmüşəm ki, yazılanda problem var da.
Gülər Əhmədova ona qarşı iddia irəli sürüb və həmin adam heç bir sübut ortaya qoymayıb ki, bu adam rüşvət istəyib ondan.
Xacı xanım, müdafiəçiləri daxil olmaqla bütün şəxslər gəlsinlər, Allah qapısını açsın, söhbət onda deyil. Amma əvəzin haqlı olduğunu və o yazdığı yazıları bəraət qazandıracaq qədər məndə əsas yaratsınlar, biz çox ciddi tədbirlər atarıq, addımlar atarıq onun haqqında.
Müşüq Bey, siz jurnalistləri xoşunuza gələn və xoşunuza gəlməyənlərə
mən sizə
görürsünüz.
Onun fəaliyyətinə görə mən qiymət verirəm. Şəxs olaraq əslində biz əvəzinə yaxın olmuşuq, taytuş olmuşuq belə Azərbaycanla və həbsindən 3 gün qabaqda bizim televiziyada bir çıxışımız olub, onunla debatımız olub. Mən əvəzdən çox xahiş eləmişəm ki, bu yolundan qayıtsın. Bunun tutduğu yol normal yol deyil. Bunun kaseti də qalır, sübutu da qalır, diski də qalır, mən sizə də təqdim eləyə bilərəm və əvəz orada etiraf eləyir ki, mən artıq vəziyyət belədir, mən qaydan deyiləm yolumdan və mən axıra qədər də bu məsələlərdə gedəcəm. O gedəcəm məsələsi dediyi hallar oydu ki, mən ona sübutlar gətirirdim ki, sən peşə davranış qaydalarının pozulmasına kifayət qədər yol vermisən burada və bu cür jurnalistika olmaz. Yəni söhbət burada şəxsi münasibətdən və şəxsi yaxınlıqdan getmir. Allah ona rəhm eləsin, Allah qapısını açsın və sər və ləxir biz arzu eləyirik bunu, amma əvəzin son dövr fəaliyyətləri tutulmamışdan qabaqçı fəaliyyəti jurnalistik fəaliyyət deyildi.
Mən xatırladım ki, Müşüq bəyin istinad etdiyi yazılar, başqa yazılar ola bilər, amma Əvəz Zeynalının deyək ki, həmin qəzetdə Əvəz Zeynalının imzası altında çap olunan ən çox səs-küy salan yazılardan biri prezidentin Euronews kanalına verdiyi müsahibənin fakt yoxlaması olub və o prezidentin Euronews kanalına verdiyi müsahibədə demək olar ki, hər cümləsində yalan bir fakt gətirdiyi barədə, yalan bir fakt söylədiyi barədə iddialar irəli sürüb. Yəni, əslində, prezidentin dediklərini yoxlayıb və onlar faktoloji doğru çıxmaq
var. O dediyi salçalar ona qarşı irəli sürəm ittihamlar arasında yer alır?
O, bu yer almır. Amma
siz yer almırsınız, nə deyirsiniz bu hadisə
görə həbs olunur? Siz o yazılara istinad edirsiniz, mən də balans üçün bu yazılara istinad edirəm.
Normaldır mı bu?
Normaldır.
Yox, siz onun jurnalistik fəaliyyətindən dediniz, mən sizə misalla gəlir.
Çünki ona qarşı
ehtimallar necə siz deyə bilərsiniz ki, ya biz hər şeyi ehtimal nəzəriyyəsi üzərində qurmayaq. Da indi mən əvvəldə deyim ki, biraz real faktlar ətrafında danışaq.
Telefon xəttində dinləyici var. Eşidək, buyurun. Eşidirik sizi.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən qonaqlarınızı da salamlayıram. Gültəkin Qəhrəmanlıdır jurnalist.
Buyurun, Gültəkin xanım.
Təşəkkür fəaliyyət göstərdim. Müşüq bəy orada özünü təmsil etdiyi qurumu təkzib elədi. Demək, Əflatun bəyin bugün çıxışında, qurultayda ki, çıxışında Əvəz bəylə bağlı dediyi məqam vardı ki, və o hazırda demişdi ki, jurnalist fəaliyyətinə görə hazırda Əvəz bəy həbsdə olmamalı idi. Onun başqa məsələləri vardı və orada da siz də vurğuladınız. Amma bir çox məqamlar var ki, indi orada mən qısa fikrimi çatdıra bilməyəcəm. Amma heç olmasa bir iki kəlmə demək istəyərdim. Əslində Azərbaycandır bura və biz mətbuat işçiləri olaraq mətbuatda nələrin baş verdiyini və azad mətbuat adına deyilən və əslində azad mətbuatdan bütövlükdə danışmağa lüzum olmayan bir ölkədir. Və dediyimiz kimi müxtəlif vasitələrlə istər ki, və dövlət dəstəyi fondu və istərsə də bu jurnalistləri evlərin verilməsi ilə bağlı. Konkret olaraq hakimiyyətin mətbuat üzərində ciddi baskısı var. Bunu heç kim inkar edə bilməz, hətta Müşrik bəyin özü belə. Baxmayaraq ki, orada təmsil etdiyi qurumların müdafiə borcludur. borçlu kimi də özünü göstərir. Bütün hallarda mətbuatın üzərinə əgər reklam bazarı bağlanırsa, o zaman hansı halda bunlar əsas gətirə bilərlər ki, mətbuata dövlət dəstək verir? Müşfiq bəy, mənim o sualıma cavab versin.
Təşəkkür edirik. Gültəkin Qəhrəmanova idi jurnalist. Buyurun.
Bütün dedilərə münasibətim, yoxsa sonuncu sual verdi mənə reklam bazarı ilə bağlı. Xanım, biz də indi Gültək xan dedi, ancaq mən də heç bütün problemləri inkar eləmirəm burada. Əslində mən çalışıram ki, biz real müzakirə açaq və həqiqəti deyək, yəni burada populist çıxışlar olmasın. Mənim əsas niyyətim oldu. Mən heç vaxt inkar eləməmişəm, indi də inkar eləmirəm ki, Azərbaycan mediasının kifayət qədər problemləri var və bu problemlər aradan qaldırılmalıdır. Amma məsələ ordadır ki, bu aradan qaldırılmaz problem deyil və mən hesab eləmirəm ki, bu problemlərin yaranmasında hökumətin marağı var və s. Əslində hakimiyyət bacardığı səviyyə də istər ki, fond vasitəsilə olsun, istər başqa məsələlərdə problemin həllinə yardım göstərir. Qaldı ki, reklam məsələsi doğrudan Azərbaycanda anormal bir haldır. Yəni, bunu hər kəs etiraf edir. Mən də etiraf edirəm ki, Azərbaycanda kivlərə verilən reklam Azərbaycanın iqtisadi inkişafına uyğun deyil. Hər halda iqtisadi inkişafı ifadə edən rəqəmlərlə o media verilən reklamlar arasında bir disbalans var və bunu hər kəs müşahidə edir. Amma nə etmək lazımdır? Təbii ki, bu bizim də diqqətimizi cəlb edir və bunun aradan qaldırması üçün addımlar var. Birincisi, Azərbaycan Mətbuat Şurası təkliflə çıxış eləyib və konkret paket təqdim eləyib hökumətə ki, ilkin mərhələdə reklamlar məsələsində nizamlama yaratmaq üçün Azərbaycanda reklam elan şurası yaradılmalı və sosial reklamların paylanmasında kivlərin tirajına görə bir düzən yaradılmalıdır. Yəni, bu bizim təklifimizdir. Nə vaxt razılaşarlar, nə vaxt qeyd almaq istəyirlər, bu sayda biri reallaşırlar. İkincisi, hökuməti mövqeyini bildirmək istəyirəm. Əlim keçən media işçilərlə görüşəndə bu məsələ qaldırılmışdı və əlim çox maraqlı bir açıqlama verdi. Dedi ki, normal olaraq bizdə əslində deməli, müəssisələrdə büdcənin 1% miqdarında vergi verilməsi nəzərdə tutulur və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda büdcənin ən azı yarısını götürsək, 10 milyard, bunu da 1% götürsək, 120 milyondan söhbət gedir. Amma bu ortalıqda yoxdur. Haradadır bu pullar? Yəni, bu 120 milyonluq reklam pulları hardadır? Tutaq ki, amma bizim reklam bilirsiniz ki, yaxşı halda 40-50 milyondan ölçülür. Yoxdur bu pullar. Və Əli müəllim bir işarə verdi, dedi, mən də bir dövlət təmsilçisi olaraq sizin arxanızdanım. Gedin, o pulları tapın və alın. Ən aşağı haldan söhbət gedir. Mən hələ digər məsələlərə toxunmuram. Yəni, bu dövlətin məsələsidir, amma orada Əli müəllim çox belə normal etiraf elə ki, məsələlər müstəqil komissiya qurumlarıdır və bizim ora birbaşa müdaxilə eləmək hüququmuz yoxdur, amma biz sizə dəstək verməyə...
Siz Əli Həsənova istinad etdiniz və dediniz ki, Əli Həsənov dedi ki, heç bir jurnalistdən prezidentə təşəkkür gözlənilmir və bu ondan ötürü edilmir, öhdəlik qoymur və s. Dəqiq sitatı deyə bilməyəcək, amma təxminən belə çıxdı sizin fikrinizdən.
Yaxşı ki, dediniz, tam dəqiq sitat deyil, amma dedik ki, yəni,
təxminən belə çıxdı dediklərinizdən. Təxminən belə çıxdı dediklərinizdən. Amma APA agentliyinin saytı gözümün qabağındadır və Azərbaycan jurnalistlərinin 6-cı qurultayında Azərbaycan jurnalistlərinin prezidentə ünvanladığı məktub burada gətirilir. Məktubu Xalq Cəbhəsi qəzetinin baş redaktoru Elçin Mirzəbəyli oxuyub. Elçin Mirzəbəyli Xalq Cəbhəsi qəzeti deyək ki, hökumət yönümlü qəzet sayılır. Məktubda deyilir ki,
müxalifət qəzetidir. Xalq Cəbhəsi qəzeti.
Məktubda deyilir ki, Azərbaycanda mediaya göstərilən böyük diqqət və qayğı əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilən çox şaxəli siyasi kursun mühüm tərkib hissəsi kimi jurnalist ictimaiyyəti tərəfindən dərin rəğbət hissi ilə qarşılanmaqdadır. Kütləvi informasiya vasitələrimizin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə, müstəqilliklərinin genişləndirilməsinə, onların ictimai həyatın müxtəlif sahələrinə dair təşəbbüslərinin dəstəklənməsinə, jurnalistlərin sosial şəraitlərinin yaxşılaşmasına və s. bu kimi vəzifələrin gerçəkləşməsinə yönelən tədbirlər etibarlı media mühitinə sahib olduğumuzu təsdiqləyir və mən məktubu oxuya bilməyəcəm sona qədər, amma yəni elə bu səpkidə də davam edir həmin məktub və seçki ilində prezidentin ünvanına bütün jurnalistlərin adından bu tərifin verilməsi sizcə o öhdəliyin təzahürüdür yoxsa deyil?
Bax, görürsünüz elə orada. Biz, mən bilmirəm, o mənzil alacaq jurnalistlər bir orada iştirak edirdilər, yoxsa yox.
Sücəttin bəy oradaydı, mənzil alacaq.
Alacaq, bilmirik də, indi biz o hər halda
yəni, onun namizətliyi verilməyib
orada, bəli, bilmirəm. Yəni, və bu normal bir etik məsələdir ki, əslində, müraciətin, belə deyək də, o təşəkkürün göndərilməsi məsələsi başqa bir məsələdən qaynaqlıdır.
Yox, yəni...
Bizzat dağlarla bağlı oldu, üzr istəyirəm.
Aynur xanım da jurnalistdir. Niyə onun adından prezidenti təriflirlər seçki elində?
Normal təşəkkürdür. Bugün prezident belə deyək ki, fədakarlıq eləyib. Bu boyda ölkənin işlərinin bir məşğul olduğu bir halda bəs, vaxt tapıb bir jurnalistin fərdi
yəni siz normal hesab eləyirsiniz də prezidenti
tərifləməyə. Təriflənməyib burada, təşəkkür olunub və bu, bu normal əxlaqi bir məsələdir. Əxlaqi bir məsələdir ki, yaxşılıq
deyil,
olursa tutaq ki, insan öz işindən əlavə başqa bir işə də əl atırsa, köməkli göstərsə, bu əxlaq normasıdır ki, ona təşəkkür olunmalıdır.
Aynur xanım, imza atırsınızmı bu məktubun altına?
Mən doğrudan fikirlərimi bildirdim də mən imza atmıram. Ümumiyyətlə hiss olunur ki, o ədəbiyyat adamı yazıb. Özü də Sovet dövründən qalmış bir adam yazıb. Nə qədər ki lüğətində söz var, hamısından istifadə eləyib. Qətiyyən.
Təşəkkür edirik. Biz Müşfiq Ələsgərli və Aynur Elgünəşlə jurnalistlərin qurultayı barədə danışırdıq. Bugün Mətbuat Şurası qurultay keçirib və prezidentə şanlı məktub yollayıb. Bizimlə qalın, əziz dinləyicilər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.